Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minuta të vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova, një koqire e ushtrimit më të madh ushtarak të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropë. Policia Kosovës e nis hetim ndaj zyrtarit e vet, por e mohon se ushtrua dhun kundër maturantit serb. Presidenti SBA-s Donald Trump e quan presidentin rus Vladimir Putin krejtësisht të çmendur, para lajmëron për rënien e Rusisë. Sulmet izraelite ndaj shkollës strehimore në Gazë vranë të paktën 46 njerëz, thon mjekët. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Reagimet të shumta pasuan për incidentin e verit të Kosovës, kur një policë shihej në disa video duke kapur në qaf një maturant serb gjatë një parade të tyre. Policia Kosovës tha se nuk u përdor dhunë ndaj të rijut, por ishin aty për të mos u përshkallëzuar situata, kur disa maturant filluan të provokojnë me shpreje shoveniste qytetarët në kafeteri. Ndërsa Serbia lëshoi flet arrestim për policinë e Kosovës. Me shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Policia e Kosovës ka mohuar sërish se ka pasur dhunë gjatë ndërhyrjes së saj në një incident verbal që përfshiu maturant serb në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe të premten. Por tha se ka nisur një hetim kundër një zyrtari të vet të përfshirë në incident. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha në një konferencë për media të dielën se zyrtari policor do të hetohet nga Inspektoriati Policor i Kosovës dhe se pas incidentit ai është transferuar në stacionin policor në Mitrovicën e Jugut nga Mitrovica e Veriut. Kemi iniciuar një procedurë për hetim në Inspektoratin Policor të Kosovës, i cili është agjencioni i veçantë. Ne do të punojmë që të mos kemi lëshime dhe gabime që i japin dikujt argument të konsiderojnë policinë e Kosovës si forcë që nuk e respekton ligjin dhe i tejkalon kompetencat, tha Hoxha. Incidenti në Mitrovicën e Veriut të premten shkaktoi reagime të shumta, kryesisht për shkak të mënyrës se si ishte përgjigjur atij pjesëtari i policisë së Kosovës, ndërsa Serbia lëshoi flet arrestim për të. Në videot e publikuara në rrjetet sociale, oficeri shihet duke vrapuar drejt një parade të maturantëve serb dhe duke e kapur në qafë njërin prej tyre. Hoxha tha se policia Kosovës ndodhej atje për të mbështetur paragalimin e paralajmëruar të maturantëve, duke shtuar se disa pjesëmarrës filluan të i provokojnë qytetarët, që kanë qenë ulur në kafeteri me thirrjet Kosova është zemra e Serbisë dhe duke bërë simbolin me tre gishtrinj. Hoxha i hodhi poshtë pretendimet se ishte ushtruar dhunë ndaj maturantit dhe i quajti propagandë raportimet se ai ishte gjakosur nga zyrtari policor gjatë incidentit. Edhe vet maturanti serb, në prezencën e prindit të tij, ka thënë se kanë qenë vizatime me marker dhe ka thënë që është traditë maturantëve të ngjyrosen ashtu. Maturanti nuk ka shenja dhune në qafë, tha ai. Hoxha tha se lëshimi i flet arrestimit nga Serbia për zyrtarin policor është në vazhdim e përndjekjeve të policëve të Kosovës. Serbia nuk ka jurisdiksion në Kosovë, pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj më 2008-ën dhe njihet nga mbi 100 vende të botës. Të premtën, ministri në detyri punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, theksoi se polici kishte vepruar në mënyrë profesionale dhe se ndërhyrja kishte për qëllim të ndalte për shkallëzimin pas provokimeve nga disa maturantë. Shefi i misionit të BE-s për sundimin e ligjit, EULEX, Giovanni Pietro Barbano, tha se ndihej thellësisht i tronditur dhe dënoi përdorimin e tepruar të forcës nga polici i Kosovës ndaj të rijut në Mitrovicën e Veriut. Ministria e Drejtësisë e Serbisë ka kërkuar hetim ndërkombëtar për incidentin e së premtës në Mitrovicën e Veriut. Lista serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, e quajti incidentin plotësisht të papranueshëm. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nena Drashić dënoi incidentin duke thënë se përdorimi i mundshëm i forcës kundër të rinjve është një goditje serioze ndaj vlerave themelore demokratike.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka shpërsuar ndjeshëm tonin ndaj presidentit rus Vladimir Putin, duke quajtur atë plotësisht të çmendur, sepse po vret shumë njerëz. Komente pati edhe për presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, duke thënë se ai nuk po i bën ndonjë shërbim vendit të tij me mënyrën se si po flet. Raporti në vazhdim sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e quajti plotësisht të çmendur presidentin rus Vladimir Putin pas një sër sulmesh vdekjeprurse ruse në Ukrainë dhe paralajmëroi se nëse ai përpiqet të pushtojë tërë Ukrainën, kjo do të çojë në rënien e Rusisë. Këto ishin deklaratat më të ashpra që Trump ka bërë ndonjëherë publikisht ndaj liderit e Kremlinit. Kam pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të mirë me Vladimir Putinin, por diçka ka ndodhur me të. Ai është bërë krejtësisht i çmendur, shkroi Trump me 25 maj në platformën e tij Truth Social. Ai po vret njerëz pa nevojë dhe nuk po flas vetëm për ushtarët. Raketat dhe dronët po godasin qytetet ukrainase pa ndonjë arsye, shtoi Trump. Gjithmonë kam thënë se aja do tërë Ukrainën, jo vetëm një pjesë të saj, dhe ndoshta kjo po del të jetë e vërtet, por nëse bën, kjo do të aqoj Rusin në rënje. Këto komente erdhen vetëm pak pas deklaratave të ngjashme që Trump bëri para gazetarve. Nuk jam as pak i kënaqur me atë që po bën Putini, ai po vret shumë njerëz, dhe nuk e di çfarë dreqin ka ndodhur me të, tha Trump para gazetarve në New Jersey, ndërsa po përgatitej të kthehej në Washington. Po lëshon raketa në qytete dhe po vret njerëz. Kjo nuk më pëlqen as pak. U shpreh ai zemruar nga pista e aeroportit të Morristownit. Jemi në mes të diskutimeve dhe ai po godet Kievin dhe qytetet e tjera me raketa. Nuk më pëlqen as pak. Jam i habitur, shumë i habitur. Diçka i ka ndodhur këtij njeriu dhe nuk më pëlqen. Trump tha se do të shqyrtonte absolutisht vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë për të shtyrë përpara bisedimet të paqes, ndonse nuk dha hollësi. Por në postimin e mëvonshëm në rrjetet sociale ai kritikoi ashpër edhe presidentin ukrainas Vladimir Zelensky, duke thënë se Zelensky nuk po i bën ndonjë shërbim vendit të tij në mënyrën si flet. Gjithçka që thot sjell probleme, nuk më pëlqen dhe duhet të ndalet. Këto komente erdhen pasi Zelensky në një kritik të rrallë publike ndaj aleatit më të rëndësishëm të Ukrainës dënoi atë që quajti heshtje Amerikës pas sulmeve ruse gjatë fundjavës që lanë të paktën 13 të vrarë dhe dhjetra të plagosur. Heshtja Amerikës si edhe të tjerëve në botë vetëm inkurajojnë Putinin, shkroi Zelensky me 25 maj. Disa orë para deklaratave të Trumpit edhe pas fjalëve të Zelenskyt, i dërguari amerikan Keith Kellogg i quajti sulme ndaj Kievit të turshme dhe bëri thirrje për armë pushim. Vrasja pa dallime grave dhe fëmijëve natën në përshtëpitë e tyre është kelje qartë e protokolleve të Gjenevës të vitit 1977. Të ndalen vrasjet, shkroi ai në llogarinë e tij në platformën X. Në orët e para të 26 majit, zyrtarët ukrainas thanë se Rusia kishte nisur një val të re sulmesh, por pa dallësi. Ndërkohë, aleatët evropian të Ukrainës vazhduan të dënonin ashpër për sulmet e fundit të Rusisë dhe theksuan në nevojën për të mbështetur me tej Kievin. Sulmet e mbrëmshme tregojnë edhe njëherë se Rusia është përkushtuar për të shkaktuar vuajtje dhe shkatërime në Ukrainë, shkroi shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas. Ajo bëri thirrje për presionin më të fuqishëm ndërkombëtar ndaj Rusisë që të ndalë këtë luftë. Këto zhvillime ndodhen në një ditë të shënuar nga viktimat civile dhe shkatërimi në Ukrainë, por edhe nga pamje të gëzueshme me kthimin e qindra të burgosurve të luftës nga Rusia në kuadër të shkëmbimit masiv të quajtur 1000 për 1000. Raketat dhe dronët e rusë goditen qytete ukrainase me zjarr vdekjeprurse gjatë fundjavës. Mes 13 viktimave të raportuara ishin edhe 3 të mitur të moshës 8, 12 dhe 17 vjeç në rajonin Veri perëndimor të Zhytomirit larg vijave të frontit. Por kryeqyteti Kievi dukej se ishte objektivi kryesor i sulmeve të fundit, ndonse edhe qytetet e tjera u përballen me sulme ajrore. Sulmet izraelite vranë të paktën 46 njerëz në rripën e Gazës të hënën, përfshirë 31 në një shkollë të shëndruar në Strehimore, e cila u godit teksa njerëzit po flinin, duke i vënë flakën gjesëndeve të tyre, bënë të ditur zyrtarët lokal shëndetësor. Ushtria izraelite tha se kishte në shënjestër militantët që operonin nga shkolla. Izraeli përtëriu ofenzivën e tij në mars pasi dha fund një armpushimi me Hamasin, grupin palestinez që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë shpallur organizatë terroriste. Izraelitët janë zotuar se do të marrin kontrollin e Gazës dhe se do të vazhdojnë të luftojnë derisa Hamasi të shkatërrohet apo të çarmatoset dhe derisa ai të kthej 58 pengje të mbetura, një e treta prej të cilave besohet të jenë gjallë që u morën gjatë sulmit të 7-torit të 2023-s, e cila nxiti luftën. Izraeli nisi të lejon të futjen e një sasie të vogël ndihmash humanitare në Gazë javën e kaluar, pasi kishte bllokuar hyrjen e të gjitha ushqimeve, ilaçeve, karburanteve dhe mallrave të tjera për 2 muaj e gjysmë. Vazhdojmë me temat e tjera nga vendi. Pa e përfunduar ende shkollimin, shpresa një studente infermiere nga Prishtina tashme ka disa oferta pune në Gjermani dhe Zvicer. Ajo është vetëm një nga qindra profesionist të rinë të shëndetësisë në Kosovë që kanë vendosur të kërkojnë të ardhmen jashtë vendit. Përfaqësues të mjekëve dhe infermierëve thonë se institucionet duhet të bëjnë hapa konkret për ndalimin e mjekëve nga Kosova, sepse kjo vën në rrezik të ardhmen e sistemit shëndetësor në vend. Raporti përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pa përfunduar ende studimet, shpresa nga Prishtina i ka siguruar 5 oferta pune në Gjermani dhe në Zvicër. Pas qershorit, kur përfundon studimet për infermieri në një nga kolegjet private në Kosovë, ajo do të pajiset me licencë dhe më pas do të nisë rrugtimin jashtë vendit. Punëdhënësit nga të cilet ka marrë ofertat janë duke pritur vetëm konfirmimin e saj, si dhe datën se kur do të filloj punën. Shpresa thotë se pas 7 apo 8 muajsh do të udhëtoj për të punuar jashtë vendit, ku pagat e ofruara si pasaj janë shumë të larta se sa paga maksimale prej rrëth 840 eurosh bruto që një infermiere mund të marrë në Kosovë.
Kryesisht janë në 3.600-3.000 dinaro. Për një person të më thonë që i nëllë qëtetit, doktat që ka janë, të më thonë për të konë bjetë, më thonë 2.600-2.700 dinaro.
Por nuk është vetëm paga ajo që e motivon shpresën të shpërngulet jashtë Kosovës.
Faktikisht në Kosovë shkojnë në gjërat me të njofshëm. Nuk e kam dikon të njofshëm, kështu që për mua primore është për më shkuar vende të huaja, sesa të rri në Kosovë. Dikë me kolegjet njihet, edhe atje të mirë presin të mundësi infermier, atje nuk i nevojë me fshir kanë ekip bab, kanë ekip non, kanë ekip njofshëm.
Shpresa nuk është vetëm që posinon vendet e Bashkimit Evropian. Trendi i largimit të personelit shëndetësor nga Kosova drejt vendeve perëndimore, i cili është shënuar tash e disa vite, po vazhdon edhe më tej, thon nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Sipas të dhënave të Odës dhe të Federatës, nga viti 2018 e deri më tash, nga vendi janë larguar rreth 850 mjek, shumica prej të cilëve kanë ikur drejt vendeve perëndimore për arsye punësimi. Për të njëjtat arsye, sipas tyre nga Kosova largon brenda vitit mbi 300 infermier për të punuar kryesisht në Gjermani, por edhe në vende të tjera evropiane. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleura Cediu, thotë se vetëm gjatë periudhës së viteve 2018-2022, certifikatën e pastërtisë profesionale nga ODA e kanë marrë rreth 700 mjek. Kjo certifikatë, sipas tij, është domosdoshme për punësim, sidomos në Gjermani. Trendi i largimit të mjekëve nga Kosova, thotë ai, ka vijuar edhe në vitet që pasuan e deri më sot.
Dhe me vitin aktual të rëdhni deri më tani, po llogaritën që ndodhet përsim për aty që kanë marrë certifikata edhe janë shkuar.
Megjithatë, Sediu shton se mesatarisht gjatë një viti në Kosovë qëndrojnë të papunësuar rreth 500 mjek. Papunësia mbicjet për nxënje të dijes, si dhe pagat, të cilat në fazën e specializimit të mjekëve të rinë sillen rreth 700 euro bruto, janë arsyet që i shtyjnë mjekët të migrojnë, thekson Sediu. Për të punësuar në vendet perëndimore nga Kosova janë larguar një numër i madh i infermierëve, konfirmon Tevide Imeri nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Në
2013 713 kanë marrë dokumentacionin për me i.
Ministria Shëndetësisë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka plan apo strategji për frenimin e ikjes së punëtorëve shëndetësor për punësim jashtë vendit, si dhe për parandalimin e shkaqeve të pretenduara të kësaj ikjeje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.